Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε τη συζήτηση του ομότιμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολου Νικολαίδη, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Κοινοβιακός και ιδιόρυθμος μοναχισμός».
Επισκεπτόμενος στην Κρήτη με την οικογένειά μου, επισκεφθήκαμε κάποιο μοναστήρι που πραγματικά είδαν πόσο ωραίο πράγμα είναι να γίνει κοινοβιακό. Και επισκεφθήκαμε και ένα άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει γέροντα, το οποίο μας είπαν ότι είναι ιδιόρυθμο μοναστήρι. Έχει ο καθένας στο κελί του και πήγε μια κοινή τράπεζα. Τι λέμε κοινοβιακό και τι λέμε ιδιόρυθμο μοναχισμό?
Ακούστε, κύριε καθηγητά, ξέρετε πολύ καλά ότι ο μοναχισμός είναι ένας. Ο κοινοβιακός. Και αυτό ακριβώς ο μοναχισμός τι είναι? Στην ουσία είναι προέκταση των πράξεων των Αποστόλων που είχαν άπαντα κοινά. Δεν μπορεί κανεί να ζήσει ή στην έρημο με μια αδελφότητα και να μάλιστα όλο ο αδελφότης να είναι προσιλωμένη στο Χριστό και να έχει τη μόνη έγνοια να ενωθεί με τον Χριστό και να μην έχει άπαντα κοινά. Διότι οπωσδήποτε το ιδιόρυθμο που λέτε, ίδιον, ίδιος ρυθμός. Δηλαδή είναι μια παραχάραξη του μοναχισμού στην ουσία που δημιουργήθηκε από την αμέλεια των μοναχών και εμείς έχουμε μια μπήρα του ιδιορύθμου, διότι όταν μας κάλεσαν στη Μονή Βατοπεδίου μας κάλεσαν και πήγαμε οι πρώτοι αδελφότες, οι πρώτοι οκτώ αδελφοί το 1987. Τρία χρόνια εμείς η συνοδεία μας που σιγά σιγά ερχόταν εκεί από τη Νέα Σκήτην, όλοι είμαστε 18 τότε, ζούσαμε κοινοβιακά και οι άλλοι ζούσαν ιδιόρυθμα. Διότι ακριβώς είναι μια παραχάραξη. Και, και εκεί που τους βλέπαμε τους καημένους τους ιδιορυθμίτες, ήταν πράγματι όντως δεν ήταν σωστή έτσι, η ροή την πνευματική. Και ήταν λόγος που το βατοπέδι διέλυσε και πήγαμε εμείς και βρήκαμε 12 γεροντάκια τότε, ήταν γιατί ήταν ιδιόρυθμο και δεν ήταν κοινόβιο.
Άρα μας παραδόθηκε το κοινόβιο και το άλλο αποτελεί έκπτωση.
Έκπτωση και παραχάραξη του μοναχισμού. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός που πήγε στη Ρωσία μετά που τον ήθελαν οι Ρώσοι και κατ' εντολή της μόνης πήγε και έγινε φωτιστής στο Ρώσο με την παρουσία του εκεί, έλεγε ότι ναι μεν μπορεί να κάνουν υπακούσει κάποιο γέροντα στο μοναστήρι, σε κάποιο πνευματικό πατέρα που στο ιδιόρυθμο δεν είναι ο ηγούμενος πνευματικός πατέρας, αλλά όμως μπορεί να έχουμε έτσι την παρθενία, την υπακοή, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε την ακτιμοσύνη. Και έλεγε ο Άγιος Μάξιμος εκεί στους βατοπεδινούς και έγραφε και στα άρθρα του ότι δυστυχώς εάν ο μοναχός δεν βιώσει απόλυτα και την αρετή της ακτιμοσύνης, τότε δεν μπορεί να είναι απόλυτος οπαδός και ακόλουθος του ακτίμονος Ιησού Χριστού.
Ποια είναι χαρακτηριστικά του κοινόβιου, είναι μόνο κοινοκτημοσύνη ή αυτό τα λέει όλα?
Νομίζω ότι το κοινόβιο τα λέει όλα. Δηλαδή δεν έχεις τίποτα δικό σου. Πηγαίνεις ό,τι θέλεις και πάντοτε το παίρνεις με ευλογία από τον γέροντα και το παίρνεις από την αποθήκη. Και όπως παίρνει ο πρώτος, παίρνει και ο έσκατος, παίρνει και ο τελευταίος δόκιμος. Δεν υπάρχει ούτε διαχωρισμός, ούτε διάκριση καμία. Και έτσι ακριβώς αυτό το πράγμα δίνει και την ισότητα. Διότι το κοινόβιο συμβάλλει να είμαστε ίσοι όλοι οι αδελφοί. Ενώ το άλλο το οποίο, ξέρετε, οι ιδιορυθμίτες που ζήσαμε και εμείς τρία χρόνια στο ιδιόρυθμο του βατοπεδίου παρόλο που δεν θέλαμε, ήταν ότι ο κάθε ιδιορυθμίτης, ανάλογα με τα διακονήματα που έκανε, έπαιρνε και μισθό.
Αυτό όμως ήταν έμισθος.
Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Εμείς είχαμε, πηγαίναμε, θυμάμαι με τον γέροντά μας, κύριε καθηγητά, πηγαίναμε στο Θεσσαλονίκη. Μας έστελε και μας έδινε μερικά χρήματα. Μόλις ερχόμαστε, έπρεπε να του πούμε πού εξοδεύσαμε τα χρήματα, να είναι μια σωστή αναφορά πνευματική και να φέρουμε και τα άλλα. Δεν θα τα πάρουμε στο κελί μας πίσω τα χρήματα. Δεν μας επέτρεπε να έχουμε ούτε μία δραχμή στο κελί μας. Διότι αυτή τη στιγμή, αν έχετε χρήματα στο κελί σας, είναι παραχάραξη του κοινοβίου.
Θα ξέρετε το περιστατικό εκείνο με τον μοναχό που τον κατακλέψανε και βρήκε τους κλέφτες στον δρόμο και τους είπε τα πήρατε όλα και τη γύρισε πίσω να πάρουν και από μια θηρίδα που είχε κάποια χρήματα. Για να μην κολλήσει το. Να μην είναι ο θησαυρός του εκεί.
Μα και πώς οι Άγιοι και ο Άγιος Πλήτων όταν βρήκαν τους κλέφτες εκεί.
Ναι.
Λέει, τέλος πάντων, οι σκύλοι δεν τους άφησαν εκεί να πάρουν πρόβατα. Λέει, επάρχτε για τον κόπο σας κάτι που ήρθετε.
Έτσι. Να σας πω, εμείς στην κοινωνιολογία ορίζουμε ως κοινοκτημοσύνη τρία πράγματα. Το ένα είναι να είναι με όρους κοινωνιολογικούς, κοινωνικο-οικονομικούς, να είναι κοινές παραγωγικές δυνάμεις, ή κάποιοι να ανήκουν σε μια αδελφότητα. Το δεύτερο να είναι κοινά τα παραγωγικά μέσα, τρακτέρ, χωράφια κλπ. Και το τρίτο να είναι κοινά σε όλους τα προϊόντα που βγαίνανε. Και επειδή όταν αναζητούμε τις ρίζες του κοινόβιου, πάμε στην πρώτη εκκλησία όπου είπατε, το είπατε, όπου ήσαν άπαντα κοινά. Εκεί όμως διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και αυτό το οφείλουμε στον Παναγιώτη τον Χρήστο, τον καθηγητή, τον πατρολόγο, ο οποίος ήταν και από το χωριό μου παρεμπιπτόντος.
Έτσι.
Κάτι καλό είναι το χωριό.
Αυτός ο άνθρωπος εγώ δεν τον πρόλαβα.
Ναι, ναι. Ήταν από τους μεγάλους πατρολόγους. Πάρα πολλά.
Στην έκδοση της πατρολογίας.
Ναι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν από τότε είχε πει ότι στην πρώτη εκκλησία δεν είχαμε κοινοκτήμωση, είχαμε κοινοχρησία. Και το εξηγούσε, και εγώ, έστω εξηγώ κι εγώ έκτοτε, ας πούμε, δεν ήταν υποχρεωμένοι να συμβάλλουν όλοι στο κοινό ταμείο. Όποιος ήθελε. Δεν υπήρχαν αυτά που λέμε κοινές παραγωγικές δυνάμεις. Τι συνέβαινε, όποιος ήθελε έδινε σε ένα ταμείο το οποίο στη συνέχεια ανήκε σε όλους. Γι' αυτό και το ονόμασε κοινοχρησία αλλά κοινοκτημοσύνη. Τουλάχιστον με τη σύγχρονη έννοια δεν είχαμε στην πρώτη εκκλησία. Συμφωνείτε σε αυτή τη θεώρηση?
Οπωσδήποτε στην ουσία είναι και στο κοινό, είναι κοινοχρησία. Δεν έχουμε, δηλαδή δεν παίρνει μερικά πράγματα που ο μοναχός τα έχει δικά του.
Mm-hmm.
Τα παίρνει μεν διότι ζητάει ότι είναι όρος χρείας.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και σε αυτόν τον ρόλο της χρείας είναι συνεχώς ακόλουθος και κάνει ό,τι παίρνει ό,τι χρειάζεται. Δεν σημαίνει ότι είναι και δικά του, είναι της μονής.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και ένας κοινοβιβάτης μοναχός εργάζεται όχι για τη δική του, ας πούμε, για το δικό του σκοπό, αλλά για το μοναστήρι του. Και έχει σημασία. Ο μοναχός εργάζεται για τη μονή του και όχι για τον εαυτό του.
Mm-hmm. Άρα θα λέγαμε ότι είναι περίπου υποχρεωτικό οτιδήποτε κατέχει να το καταθέτει στο μοναστήρι.
Ναι, πάντα.
Πάντοτε.
Πάντοτε
αυτό.
Και έτσι είναι.
Ναι.
Και έτσι είναι. Κατατίθεται στο μοναστήρι.
Και εννοείται ότι αυτή είναι, δεν είναι κατάθεση, είναι συγκατάθεση.
Ναι.
Είναι αυτό που
πάντως σημασία είναι στο θέμα του κοινοβίου. Όπως είπα, η παρθενία. Για να είναι σωστή η παρθενία, είναι η καρδιακή παρθενία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και στο θέμα της αχτιμοσύνης. Πρέπει η καρδιά να απαλλαγεί από κάθε υλική προσκόλληση. Είναι αδύνατον η καρδία του μοναχού να υπάρχει οποιαδήποτε, ας πούμε, υλική προσκόλληση. Ακόμα, να σας πω και μια λεπτομέρεια. Μερικές μου σου λέει, δεν θέλω αυτό το ράσο, θέλω έναν πιο ωραίο. Και αυτή είναι μια υλική προσκόλληση. Θέλω έναν ωραιότερο κουκούλι που να στέκει πιο καλά, λέει μου κάποιος, στο σκούφο μου κλπ. Και αυτό είναι μια προσκόλληση. Πρέπει να ξεπεράσεις την υλική προσκόλληση και όχι μόνο την υλική προσκόλληση. Κάθε ανθρώπινη προσκόλληση. Και ακριβώς το κοινόβιο οπωσδήποτε υπαγορεύει ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος μας, ο Σισούκο αποτάσσεται πάση της εαυτού, ουδύνατε μου είναι μαθητής.
Mm-hmm.
Δηλαδή το πάση της εαυτού είναι υλικά πράγματα, αλλά είναι και θελήματα. Τα πάντα τον εαυτό μας είναι πρώτον τα θελήματα.
Μια και πήγατε σε αυτήν την παράμετρο, να ρωτήσω κάτι άλλο, να το εξηγήσετε. Λέει πράγματι ο Κύριος ότι όποιος δεν αφήσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του κλπ. Ή τα αδέρφια του δεν είναι άξιός μου. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Είναι ότι ο Χριστός δεν είπε να μην, δηλαδή όπως λένε, να μισούμε στην ουσία τα αδέρφια μας και τους γονείς μας και τους συγγενείς μας. Αλλά τι είπε? Το νόημα των λόγων του Χριστού είναι να αγαπούμε πρωτίστως τον Χριστό. Όχι διότι ο Χριστός έχει ανάγκη τη δική μας αγάπη. Εμείς την έχουμε ανάγκη. Και όσο πιο πολύ μετέχουμε της αγάπης, τόσο πιο πολύ είμαστε δικοί του και πράγματι ακολουθούμε αυτόν. Ας πω ένα παράδειγμα, κύριε καθηγητά. Πήγα στην Κύπρο να μιλήσω και μου λέει ο ιερεύς, γέροντα μου λέει, από κάτω γίνεται κατηχητικό για τα μικρά παιδιά. Του μου αρέσουν τα μικρά παιδιά. Μου πάτε να τα ευλογήσετε, μου λέει. Α, πάω. Μόλις τελειώσαμε, ο κόσμος ήθελε να με χαιρετήσει. Λέει ο παπάς, με συγχωρείτε, ο γιατρός θα πάει κάτω στο κατηχητικό. Ήρθαν και αρκετοί μου πίσω, μου ξέρω εγώ. Πήγαμε εκεί, με τα παιδιά, τους μιλήσαμε, αυτά. Και λέμε, να είστε όπως είναι όλοι οι άνθρωποι, τους λέω, παιδιά του Θεού, να είστε και εσείς παιδιά του Θεού. Ένα παιδί, ο οποίος ήταν νομίζω τρίτη τάξη του δημοτικού, λέει, κύριε, μου είπε έναν τηγέρο, το λέει, κύριε, λέει, και οι Τούρκοι είναι παιδιά του Θεού, μου λέει.
Έτσι.
Λέω, βεβαίως είναι παιδιά του Θεού. Α, μου λέει, δεν είναι σωστό αυτό, μου λέει το παιδί. Λέει, ακούστε, όλοι είναι παιδιά του Θεού. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς, αλλά τι μας ενδιαφέρει μας, να μετέχουμε τις αγάπες του Θεού. Άρα λοιπόν τα αληθινά παιδιά του Θεού μετέχουν τις αγάπες του Θεού. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει σαν σωστοί μοναχοί κοινοβιάτες, όπως πρέπει να είμαστε, πρέπει να προσπαθούμε να μετέχουμε τις αγάπες του Θεού.
Αυτό σε επέμενα προηγουμένως στο ζήτημα της ελευθερίας, της ελεύθερης κατάθεσης των δικαιωμάτων. Γιατί μου θυμίσει την περίπτωση του Ανανία και της Σαφύρας,
ναι.
Η οποία, η οποία, ξέρετε, πουλήσαν κάποιο χωράφι.
Ναι, ναι, το ξέρουμε την υπόθεση
αυτή. Ξέρετε την υπόθεση αυτή, ναι, και έχουμε, ναι, την Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ήταν, ναι, μια οργανωμένη προσπάθεια εξαπάτησης του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι τέτοια...
Οπωσδήποτε υπάρχουν. Απόστολοι μου, αυτά υπάρχουν, αλλά βλέπουμε και την ανθρώπινη ατέλεια. Mm-hmm. Διότι πρέπει να καταλάβουμε, όπως λέει και ο Άγιος Όδρος ο Σφουδίτης, δεν υπάρχει ποτέ και πουθενά τέλειο κοινόβιο. Γιατί, διότι οι κοινοβιάτες, τα μέλη της αδελφότητος, δεν έχουν φτάσει στην τελειότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ελλείψεις, έχουμε εμπάθειες, έχουμε μικρότητες, βλέπετε, οι ανθρώπινες μικρότητες, mm-hmm, τους οποίους θα συναντούμε καθημερινά. Και το ζήτημα, κανείς πρέπει να επιπλέει, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, και να έχει τέτοια συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του, ώστε να μην επηρεάζεται από τις μικρότητες. Βλέπετε, ας πούμε, λέει ο Αββά Μάρκος, ο ασκητής, λέει, όποιος έχει παράπονο από κάποιον, αυτός δεν έχει φτάσει στην τελειότητα. Το ζήτημα τώρα έχουμε παράπονο από κάποιον, ότι ξέρεις, δεν μου μίλησε καλά, δεν μου φέρθηκε καλά, δεν με χαιρέτησε σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι ότι είναι αποδείξεις της εμπαθίας στην καρδία του ανθρώπου. Μόνο από έναν πρέπει να έχουμε παράπονο, από τον εαυτό μας. Εάν αυτό, και αυτό το παράπονο ακόμα που έχουμε από τον άλλον, που πολλές φορές συγκεκριμένα παράπονα είναι, έχουμε δίκαιο.
Ναι.
Δίκαιο κατά άνθρωπο. Αλλά δεν έχουμε δίκαιο κατά Θεό.
Να σας πω, στην πνευματική ζωή ξέρετε τρία είναι τα βασικά κίνητρα. Το ένα είναι ο φόβος, να μην τιμωρηθώ, να μην κολλαστώ. Το δεύτερο είναι ο μισθός, να πάω στον παράδεισο. Και το τρίτο είναι η αγάπη. Τέτοιες διαβαθμίσεις στη μοναχική ζωή, στο κοινόβιο, το τις παρατηρείτε.
Τα εισπράττουμε αυτά, διότι εξαρτάται ο βαθμός της πνευματικής γνώσης. Και αυτό που λένε, ας πούμε, ότι μερικοί, ξέρεις, καταστρατηγείται η ελευθερία του ανθρώπου στο μοναχισμό με την υπακοή, είναι λάθος. Διότι η υπακοή, η οποία επαγγέλλεται ο μοναχισμός, και το ξέρετε πολύ καλά, είναι υπακοή με πόθο. Δηλαδή δεν είναι όπως στο στρατό, ας πούμε, κάνουμε πειθαρχία. Δεν υπάρχει πειθαρχία στο μοναχισμό.
Είναι εκούσια η υποταγή. Δεν είναι...
είναι εκούσια και με θυσία, με θυσιαστική διάθεση. Γι' αυτό είναι στο στρατό, ας πούμε, εγώ βέβαια δεν πήγα στο στρατό, αλλά. Οι στρατιώτες, σου λέει ο Λοχαγός, πήγαινε, καθάριζε τις τουαλέτες. Μάλιστα, κύριε Λοχαγέ. Και από την άλλη, από μέσα σου, το τι βρυσίδια του λες και το τι του προσφέρεις, ο Θεός ξέρει. Ενώ εκεί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Ναι.
Το κάνουμε για τον Χριστό. Και υπακούμε για τον Χριστό και μόνο για τον Χριστό, όχι για κανένα άνθρωπο.
Σχετικά με αυτό, προφανώς και δεν υπάρχει ένα στεγανό, δηλαδή. Ήμουν αρχάριος και είχα το φόβο. Είχα μια εξέλιξη στην πνευματική ζωή, είχα το μισθό. Και μετά κάποια οδηγούμε στην αγάπη. Βλέπετε να υπάρχει στεγανότητα σε αυτά. Ή έχουμε έναν αγώνα καθημερινός να περνάμε από το ένα στο άλλο.
Αγώνας και σιγά σιγά ο άνθρωπος, όταν ανάλογα πόσο να αυξάνεται η πνευματική γνώση, mm-hmm, μέσα μας και πόσο καθαρίζεται η καρδία. Mm-hmm. Όταν συνεχώς πορευόμεθε και αναβαθμιζόμεθα στην κάθεση της καρδίας, τότε αρχίζουμε και γευόμαστε την αγάπη του Χριστού, και το δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο μισθός, ούτε η τιμωρία, ούτε ο φόβος, αλλά πάντα τα κάνουμε με αγάπη Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος στα γραφόμενα του επιμένει πάρα πολύ, όπως και όλοι οι βέβαια οι πατέρες, στο Θείο Έρωτα. Αυτή είναι η βάση, το Α και το Ω της Ορθοδόξης πνευματικότητας, είναι ο Θείος Έρωτας.
Τι κακά μπορεί να επιφέρει η ιδιορυθμία στο μοναχό?
Τότε συντηρεί ο μοναχός το θέλημά του και όταν συντηρεί το θέλημά του, το ίδιο θέλημα, οπωσδήποτε συντηρείται η ειδονή. Και όσο συντηρείται η ειδονή, συντηρείται η εμπάθεια. Και όσο συντηρείται η εμπάθεια, είμαστε σε μια διάλυση πνευματική. Διότι το θέλημα, Απόστολε μου, το θέλημα του Θεού, του ανθρώπου, είναι τείχος καλκούν, όχι τσιμετένιον. Τείχος καλκού μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Χριστός μας είπε «Πού κι ήλθον να πει το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέψαν τότε ο Πατρός». Και ο γέροντας ο Αείμνης του μας έλεγε, παιδιά λέει, «Εάν ο Κύριος τηρούσε το ίδιο θέλημα θα ήταν αμαρτωλό». Και όμως για να μας δείξει το θέμα της θεραπείας, της πνευματικής κούρας, ήρθε και μας είπε «Δεν ήθελα να κάνω το θέλημα το δικό μου». Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μάλιστα. Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την ύπαρξη της ιδιορυθμίας ως ένα ακόμα χάρισμα, αλλά ως έκπτωση.
Έκπτωση και παραχάραξη, όπως είπαμε.
Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και μερικές άλλες μορφές. Ας πούμε, ο αναχωρητισμός. Τι ακριβώς είναι?
Ο αναχωρητισμός είναι αναχωρεί κανείς από το κοινόβιο.
Ναι.
Και πηγαίνει και ζει μόνος του.
Αυτό είναι δόκιμο.
Ναι, αυτόν όταν υπάρχει η ευλογία του πνευματικού πατρός, του ενενομισμένου πνευματικού πατρός, είναι ευλογημένο. Δηλαδή, εάν όμως καμιά φορά είναι εδώ της μόδας σήμερα, φεύγουν μόνοι τους για λόγους προφάσεις κλπ, αυτοί δεν προκόβουν ποτέ. Ο αναχωρητής είναι ευλογημένο να πάει αν πράγματι ποθεί και έχει ευλογία, διότι καμιά φορά ποθούμε και δεν έχουμε την ανάλογη πνευματική αντοχή να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές οι πνευματικοί πατέρες δεν μας δίνουν ευλογία να πάμε. Και αν δεν πάμε με το θέλημά μας, δεν γίνεται υγιής αναχωρητισμός με θεμέλιο το ίδιο θέλημα.
Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση, να είναι υποταγμένος. Καταρχήν να αισθάνεται μέλος της αδεφότητας, του σώματος.
Και να έχει οπωσδήποτε τον γέροντα.
Και να έχει την ιδεολογία του γέροντα.
Ο αναχωρητής πρέπει να κάνει και εκείνος υπακοή με τον τρόπο του βέβαια. Και με τη σωστή έτσι, διάθεση και με την σωστή, έτσι, το σωστό πόθο είναι στο γέροντα. Διότι γι' αυτό οπωσδήποτε θέλει μια σκέπη πνευματική. Πάντως, δεν γίνεται πνευματική ζωή και μάλιστα στην πρώτη γραμμή που είναι ο μοναχός είτε κοινοβιάτης, είναι αναχωρητής είτε σχητιώτης, που να μην, αν δεν έχει σκέπη πνευματική θα βουλιάξει.
Κάποιοι έχουν πάει σε ένα μοναστήρι, ήταν ένας ηγούμενος, μόνος του ήταν δηλαδή, και έθεσε ως όρο να παραμείνει στο μοναστήρι, να μην ποτέ υπάρξει δεύτερος μοναχός στο μοναστήρι.
Δεν μπορούμε να μπούμε, αν έχουμε ευλογία να είμαστε αναχωρητές, δηλαδή να είμαστε μόνοι μας. Και εκεί που θα είμαι, να μην έρθει άλλος. Αν έχουμε ευλογία, τότε είναι ευλογημένο.
Είναι ευλογημένο.
Βεβαίως είναι ευλογημένο, αλλά όχι στο μοναστήρι όμως. Δεν μπορεί στο μοναστήρι.
Ναι.
Βλέπετε τώρα πάμε σε μερικά μοναστήρια που είναι ανεπάνδρωτα, που πάσχουν όλοι Αλεξανδρία. Και έχει μόνο έναν και ονομάζεται αυτό ηγούμενο. Στην ουσία είναι ηγούμενο των τουβαριών, δεν είναι ηγούμενο των ανθρώπων. Και δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Βέβαια να μου πει εκεί, αφού δεν υπάρχει άλλο. Άλλο δεν υπάρχει, και άλλο είναι ηγούμενο να μην επιτρέπει στο μοναστήρι να έρθει άλλο. Δεν είναι σωστό αυτό. Αν θέλει εσύ να μείνει μόνο σου, να πάρει ευλογία από κάποιον ηδήμον άνθρωπο, ο οποίο καταλαβαίνει αποπνευματικά και τον αποδέχεσαι. Και τότε με την ευλογία του να πάει εκεί και να μην δεχθείς άλλον. Αλλά μόνο με την ευλογία. Βλέπεις και ο Άγιος Παΐσιος. Πολλοί του έλεγαν, ξέρει να μείνω μαζί σου. Δεν δεχόταν άλλον. Ενώ δεχόταν τους ανθρώπους και τους έκανε υπομονή και τους δίδασκε και τους κατηχούσε και τους νουθετούσε μέχρι εκεί. Μετά έφευγε.
Γιατί δεν δεχόταν άλλους?
Για λόγους ησυχίας.
Για
λόγους ησυχίας και αυτός μεταξύ μας, Απόστολε ο Άγιος Παΐσιος. Σπάνια έτρωγε. Έπαινε κανένα τσάι και κάτι έτσι πολύ. Ένα μαξιμάδι μου χλιασμένο που είχε εκεί. Αυτά ήταν. Μην νομίζω ότι συντηρόταν. Και εκεί στη μάμα στη Μονίκο του Ορμουσίου που ερχόταν τις μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα, παρακολουθούσα εκεί, τον έβαζα και τον τιμούσα βέβαια, και καθόταν στο τραπέζι με τον ηγούμενο, ελάχιστον έτρωγε. Πολύ ελάχιστον. Δηλαδή σαν το κατάκι του, στην ουσία.
Μόλις ακουμπούσε.
Ναι.
Και επειδή αναφέρεται κάτι προηγουμένως, είναι το ίδιο καταχρηστικός είναι και ο όρος αρχιμανδρίτης για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε καν που είναι η μάντρα τους και δεν είναι και αρχηγή μάντρας.
Αλλά αυτό είναι κατεφημισμόν
τίτλοι.
Δεν είναι ο αρχιμανδρίτης, είναι ο αρχηγός της μάντρας. Δεν μπορεί να είσαι αρχιμανδρίτης στο διαμέρισμα, αλλά η Εκκλησία τον δέχτηκε σαν τίτλο. Αλλά αυτό δεν είναι. Ο αληθινά αρχιμανδρίτης είναι ο αρχηγός της μάντρας. Ο πνευματικός πατέρας της αδελφότητας.
Το κατάλαβα, ναι. Αν τολμούσα να σας κάνω το ερώτημα, τι γνώμη έχετε για τον κοσμοκαλογερισμό, είναι ένας θεσμός, ο οποίος έχει καθιερωθεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα αρκετά. Και με την ακτιμοσύνη.
Ακούστε, μπορώ να πω ότι γενικά η Εκκλησία δεν υιοθέτησε ποτέ επίσημων τάγμαν λαϊκών ή κληρικών αφιερωμένων χωρίς μοναχική κουρά. Τώρα δυστυχώς υπάρχουν και λαϊκοί, ας πούμε, στις οργανώσεις Σωτήρ Ζωή, που τότε ο Ευσέβιος Μαθόπουλος, ο αείμνηστος, ο οποίος ήταν πνευματικός άνθρωπος, αλλά ήθελε τότε με τα δεδομένα που οι μοναχοί μερικές σκανδάλιζαν κλπ. Να κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, από καλή διάθεση το έκανε, αλλά αυτό που βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας, δεν υπήρχε επίσημο τάγμα λαϊκών αφιερωμένων. Μπορεί ως μονάδες να υπήρχαν διάφοροι λαϊκοί που ήταν γενάρετοι κλπ. Υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχε τάγμα επίσημων αφιερωμένων λαϊκών. Όπως και στην ουσία δεν υπήρχε και τάγμα αφιερωμένων αγάμων κληρικών. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο άγαμος κληρικός, αν θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, πρέπει οπωσδήποτε να έχει λιμάνι ένα μοναστήρι.
Άρα θα πρέπει ο καθένας να ανοίξει ένα μοναστήρι.
Πρέπει να ανοίξει και υπάρχουν, ξέρω εγώ, επισκόπους οι οποίοι χειροτονούν αγάμους κληρικούς, είναι υπό την υπακοή τους, είναι στο Μητρόπολη, μένουν μαζί και τους υπακούν και έχουν κοινοβική τράπεζα. Και μάλιστα ο μισθός που τους ανήκει, από ό,τι ξέρω, δεν τον παίρνουν το μισθό τους, είναι μόνο λίγα για τα προσωπικά, απόλυτα προσωπικά έξοδα. Και τα άλλα είναι σε ένα κοινό ταμείο για φιλανθρωπικούς σκοπούς κλπ.
Η Μητρόπολη σαν μοναστήρι.
Σαν μοναστήρι, ναι, η Μητροπόλη
πάντοτε. Νεμεσού,
γι' αυτό
το ξέρω.
Ο πρωτοσύγγελος, τι είναι ο πρωτοσύγγελος? Ο πρώτος των συγγέλων. Αυτοί που ήταν μαζί, που σύγγελος σημαίνει έχουν μαζί γελιά. Αυτοί ακριβώς ήταν οι σύγγελοι. Και ο πρωτοσύγγελος είναι ο πρώτος στην τάξη που ήταν υπεύθυνος για αυτούς που κατοικούσαν μαζί. Ο καθένας στον κελί του.
Άρα καταχρηστικός οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται.
Καταχρηστικός, βέβαια καταχρηστικός. Γι' αυτό αναφέρεται η Μητρόπολη Λεμεσού. Όχι το Θεό, όποτε μου έλεγε ο Άγιος Λεμεσού. Και οι 19 αδερφού που έχει η Μητρόπολη Λεμεσού, που είναι μια αδερφότητα. Και γίνονται και συνάξεις, τους μιλάει ο γέροντας εκεί. Και μάλιστα προσφορούν τον πανιερότατο, που ο τίτλος είναι η προσφώνηση πανιερότατος, τον προσφωνούν γέροντα. Και έτσι είναι, στο νοσοκομείο γέροντας είναι ο πνευματικός πατέρας στην ουσία.
Άρα λοιπόν, γιατί έχουμε, όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στον κόσμο, ιδίως οι γυναίκες, οι οποίες θεωρούνται αφιερωμένες και δεν ανήκουν ούτε καν σε μια αδελφότητα, είναι στο σπίτι.
Μπορούν να ακολουθούν και να έχουν μια πνευματικό
καθοδήγητη
και να είναι στο σπίτι τους. Κύριε καθηγητά μου, να ξέρεις ότι ο μοναχός, ένα άνθρωπος που δεν εντάσσεται σε μια μάντρα, είναι κυρίως ψυχολογική. Εγώ ξέρω πολύ καλούς ανθρώπους που έγιναν μοναχοί, αλλά δεν είναι στη μάντρα, διότι τους πιάνει κατάθλιψη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν μαντρισμένοι κάπου. Δεν αντέχουν ψυχολογικά. Αλλά αυτοί δεν πρέπει να τους στορίσει το δικαίωμα να αφιερωθούν στο Θεό με τον τρόπο τους. Γι' αυτό ο αφιερωμένος άγαμος κληρικός δεν είναι κακό να είναι, αλλά να έχει πνευματικό πατέρα, να καθοδηγείται, να αναφέρεται, να έχει μια έτσι προγραμματισμένη πνευματική αναφορά και όλους το να μην είναι στη μήτρα, πότε θα βάλει τη μήτρα, αλλά να είναι πώς αρέσει το Θεό.
Πολύ σωστά το είπατε. Και μερικοί μόνοι γίνονται άγαμοι. Έζησα πάντως περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας να διεκδικεί ο άγαμος τα πρωτεία, να βάζει τον γεροντάκι που προσέφερε τη ζωή του 50 χρόνια, να το βάζει στη γωνία εξαιτίας των πρωτοκόλων και να είναι εκείνος πρώτος να το διεκδικεί.
Δυστυχώς συμβαίνουν στην Εκκλησία, αλλά είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα αποφύγει. Διότι ένα όταν είναι, σου λέει είναι άγαμος, είναι αρχιμανδρίτης και το φύκιο αυτό, μπαίνει μπροστά κατά ανάγκη. Αλλά πρέπει να έχουμε και γνώση κι εμείς ότι εντάξει, υπάρχουν παλαιότεροι από εμάς.
Τι...
Πρέπει να εμείς να σεβόμεθα τους παλαιότερους. Δεν τους σεβόμεθα, διότι έτσι πρέπει.
Πάμε σε μια άλλη κατηγορία, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πολύτιμος. Η κατά Χριστόν σαλή. Είναι μια ευκαιρία να το δούμε λιγάκι. Τι ναι. Ακριβώς είναι και ποια θέση έχουν.
Κατά Χριστόν σαλή, το λέει και,
ναι, ναι.
Και η λέξη. Είναι σαλή, είναι δηλαδή τρελή για τον Χριστόν. Εγκουσίως παίζουν τους τρελούς και να παίρνουν τον ονειδισμό των ανθρώπων και έτσι αρέσκονται γιατί ταυτίζονται πιο απόλυτα με την ταπείνωση του Χριστού. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί σαλίες μνάγοι στην Εκκλησία, αλλά βλέπετε η Εκκλησία όμως δεν το συστήνει αυτόν τον τρόπο ασκήσεως, διότι πολύ, είναι πολύ και πολύ
δυσκολία. Δεν τους προβάλλει ως πρότυπα. Δεν τους προβάλλει ως πρότυπα.
Δεν τους προβάλλει, τους προβάλλει σαν Αγίους, αλλά πρακτικά η Εκκλησία δεν συστήνει τη διαχριστοσαλότητα. Έτσι για να την κάνει κανείς και σήμερα. Δεν υπάρχουν μερικοί όμως.
Δεν αποτελεί μεσότητα.
Δεν αποτελεί, ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό και υπάρχουν, σαν στη Γεωργία, να κοιμήθη πρόσφατα ένα Όσιο Γαβρίλ, που δεν είναι χρυσόσαλό.
Σε ένα κοινόβιο φαντάζομαι ότι αυτοί δεν έχουν θέση.
Εντάξει, ως επί το πλείστον, διότι επειδή είναι και επικίνδυνος αυτός ο τόπος ασκήσεως, πάντοτε δεν υποθάρχουν με τέτοιους τρόπους ζωής, ας πούμε.
Συνήθως είναι η καταμόνας.
Ναι, η καταμόνας και μπορεί και ακόμα, όπως λέει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, να υπάρχουν μερικοί, λέει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ότι να ησυχάζουν εντός του κοινοβίου. Να είναι ησυχαστές και εντός του κοινοβίου για να είναι ησυχαστές στην υπακοή. Mm-hmm. Αυτό γίνεται σε μερικά κοινοβία, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν μερικοί που ησυχάζουν με την ευλογία του γέροντος.
Εσείς έχετε τέτοιους?
Μπορεί και να έχουμε.
Μπορεί να Γέροντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη και τη δύναμη. Ξέρω ότι είστε κουρασμένος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είχατε την ευκαιρία να εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σας και την καλή σας διάθεση και το φιλότιμό σας, να είμαι ειλικρινής, έτσι ώστε να συζητήσουν αυτά τα θέματα, γιατί τα θέματα του μοναχισμού δεν μπορούν να τα κουβεντιάσουν τον καθένα, αλλά με εκείνον ο οποίος έχει και την εμπειρία, όχι μόνο στη θεωρία, και την εμπειρία. Και εσείς έχετε ένα τέτοιο κοινόβιο, πραγματικά που ξέρετε και την ουσία, αλλά και τον τρόπο που οφείλει ο μοναχισμός να υπάρχει.
Να εύχεστε για μας, να εύχεστε για μας να μην προδώσουμε και να ακολουθήσουμε μέχρι τέλους.
Αυτό το ευχόμαστε, γιατί ο μοναχισμός πράγματι αποτελεί μια όαση, ένα άλλο χάρισμα το οποίο προσφέρει στην Εκκλησία και χαρά σε εκείνους οι οποίοι συνδέονται και εμπνέονται και τροφοδοτούνται και ζωοποιούνται από αυτό το θεσμό.
Ακούσαμε τη συζήτηση του ομότιμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολου Νικολαίδη, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Κοινοβιακός και ιδιόρυθμος μοναχισμός».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.